V Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so orangutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zrafnaradiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.
Pozdravljene in pozdravljeni. Poslušate Radio Študent na 89,3 MHz. Z vami sem Zarja iz znanstvene redakcije in ponovno je torek, ponovno je čas za Baltazar odgovarja. Danes bo Baltazar odšel v svet znanosti o športu in fiziologiji. Z mano je dr. Tim Podlogar. Živjo, Tim.
Živjo, Zarja.
Tim, lahko nakratko poveš, s tem še sploh ukvarjaš?
Z marsičem. Trenutno sem zaposlen kot docent na Univerzi na Primorskem, na Fakulteti za vede o zdravju, kjer predavam magistrskim študentom z področja fiziologije, gibalno-športne aktivnosti in pa fiziologije na področju okolja in pa nekaj malega tudi o vadbi za vzdržljivost. Poleg tega sem zaposlen tudi na inštitutu Jožef Stefan, kjer se ukvarjam z preučevanjem okoljske fiziologije in pa presnove, torej neke športne prehrane. V prostem času pa veliko svetujem tudi vrhunskim in amaterskim športnikom z področja bodisi športne prehrane, fiziologije in pa tudi treninga.
Mislim, da si pravi sogovornik, namreč poslušalec Antun nam je poslal vprašanje, ali se je po rekreaciji boljše stuširati z mrzlo, hladno ali s toplo vodo. In predvsem ga je zanimalo, kako bi se izognil ponovnemu švicanju po tušu, torej ponovnemu potenju potem, ko se stušira. Mogoče bi midva začela kakšen korak nazaj, ne še pri tuširanju, ampak pri sami fizični aktivnosti. Torej, ko smo fizično aktivno, se verjetno prav vsi ljudje začnemo potiti. In zakaj pride do tega? Verjetno odvajamo odvečno toploto, ki nastane pri tej fizični aktivnosti. Kaj se dogaja v telesu?
Tako je. Človeško telo, podobno kakor tudi neke ostale naprave, ni ravno zelo učinkovito. Se pravi, ko pretvarjamo energijo iz ogljikovih hidratov in pa maščob, ki torej porabljamo med telesno aktivnostjo v mehansko delo. Pri tem nismo popolnoma učinkoviti, kar pomeni, da ob tem nastane tudi veliko odvečne toplote, se pravi, temperatura telesnega jedra se povečuje. Čisto plastično, da to predstavim, če se nekoliko gremo v kolesarstvo, tam imamo merilnike moči nameščene na kolesa, s katerimi natančno izmerimo proizvodnjo moči, ki je pač kolesar da na cesto praktično. In ta številka recimo znaša pri profesionalnih kolesarjih recimo v poprečju lahko 300 vatov na posamezno etapo, ob čemer pa nastane nekje okoli 900 vatov energije, ki je pač ne gre enostavno v toploto in jo moramo med telesno aktivnostjo pač odvesti stran. Sicer temperatura telesnega jedra bi konstantno naraščala in bi se praktično pregreli.
In to naše ohlajanje oziroma temu odvajanju toplote v bistvu sledi potenje oziroma potenje je del tega?
Med telesno aktivnostjo lahko pač to toploto odvajamo na več načinov in najbolj izrazito oziroma najbolj pomembna pot za hlajenje je seveda znojenje, namreč iz prehoda agregatnega stanja vode iz tekočine v plin, zato je potrebna energija in ta energija seveda pride iz odvečne toplote. Se pravi, izhlapevanje znoja je pot, s katero se med telesno aktivnostjo najbolj ohlajamo.
Kaj pa, ko končamo z vadbo in takrat si verjetno želimo biti čisti, se mogoče tudi znebiti neprijetnega vonja pa tega neprijetnega občutka, ko smo potni. In to lahko storimo s hladno ali pa s toplo vodo. Ne? In vem, da ti tudi veliko treniraš, se ti tušira s toplo ali hladno vodo?
S tisto, ki mi v tistem trenutku najbolj ugaja, torej neko mlačno.
Aha, ok. Ampak ali obstaja kakšen mogoče, vem, da v športu poznamo tudi knajpanje, ne, kjer mislim, da se športniki in športnice po fizični aktivnosti v bistvu prav ohladijo v taki ledeni vodi. Torej, ali obstajajo kakšne prednosti, je mogoče kdaj boljše uporabiti hladno vodo in kdaj boljše toplo?
Jaz osebno mislim, da pravzaprav ne, ker stvar je o tem, da je termoregulacija zelo kompleksna in torej, ko končamo telesno aktivnost, recimo, da je temperatura telesnega jedra nekje okoli 38 stopinj Celzija v poprečju, telo seveda se mora potem ohladiti na tisto običajno telesno temperaturo, torej 37 stopinj Celzija, in se pravi, se še nekaj časa telo po telesni aktivnosti znoji. Zdaj, ko mi se tuširamo lahko recimo s hladno vodo, s čimer bomo dejansko vsaj ohladili kožo, zelo težko pa bomo dejansko ohladili telesno jedro. In ravno pred tem najnim pogovorom sem šel pogledati literaturo na to temo in ugotovil, da praktično tuširanje s hladno ali toplo vodo ni imelo vpliva na regulacijo temperature telesnega jedra v času po telesni aktivnosti, torej praktično je bilo vseeno, s kakšno vodo so se posamezniki tuširali. In konec koncev si tudi iz lastnih izkušenj lahko povem, da se mi zdi, da preprečimo ponovno znojenje, to bomo dosegli tako, da enostavno ne gremo takoj po tuš, ampak počakamo, da se enostavno ohladimo, recimo kakšnih 15 minut po telesni aktivnosti, malo počakamo, potem se stuširamo, ko smo že ohlajeni in potem se mislim, da ne bomo več znojili.
Ok, sedaj razumem. Ni toliko pomembno topla, hladna voda, ampak bolj pomembno, da najprej damo telesu čas, da nekako ohladi to svojo notranjost.
Ja, zopet, po vsej verjetnosti po telesni aktivnosti se bo telo nekaj časa še znojilo in pač ta voda, ko bo izhlapevala, bo pač toplota odšla iz telesa, torej se bo telo ohladilo. Problem z, recimo, z mrzlo vodo je, da je to nekakšen šok za telo in obstaja velika možnost, da enostavno bo telo se dodatno začelo spet segrevati, prišlo bo do nekega šoka za telo, ja, in morda se bomo zaradi tega še bolj recimo segrevali ali pa nekaj časa ne bomo optimalno regulirali temperature po tuširanju, tako da je to zelo tako kompleksna stvar. No.
Jaz sem omenila knajpanje, ne? Se pravi knajpanje, če prav razumem, to uporabljajo nekateri športniki, športnice po telesni vadbi in sicer, ko grejo v zelo hladno vodo za nekaj časa. Ali to pomaga pri regeneraciji oziroma zakaj to počnejo?
Sklepa na to vse skupaj izhaja iz skandinavskih držav, gre pravzaprav za tradicijo, ki pa nekako nima neke močne znanstvene podlage. Namreč vemo, da če želimo dejansko ohladiti tiste najbolj pomembne strukture v telesu, moramo z ohlajanjem prodreti globoko v, recimo, v mišico, se pravi iti preko kože, preko maščobnega tkiva v globino in da če bi želeli ohladiti recimo temperaturo mišice, bi morali kar nekaj časa sedeti v mrzli kopeli, se pravi nekaj časa sedeti recimo v mrzli reki, to govorimo o nekaj minutah, da bi dejansko bili sposobni močno ohladiti ali pa značilno ohladiti mišico. Zdaj, z vidika regeneracije v zadnjem času dejansko študije celo nakazujejo, da je hlajenje mišice po vadbi kontraproduktivno, namreč zmanjša se sposobnost sinteze beljakovin, torej nekih regenerativnih procesov in tega si pač na dolgi rok seveda ne želimo. Tako da v zadnjem času športna znanost se nekako osredotoča bolj na druge tehnike regeneracije in se odmika od tega manipulacije s temperaturo.
Torej, če jaz povzamem in me prosim kar popravi, kaj bi odgovorila Antonu? Ko smo športno aktivni, recimo naše telo, potem ko se segreje do neke mere, začne odvajati toploto in to stori z znojenjem in potem pri tuširanju dejansko znanost trenutno ne kaže, da bi obstajala kakršnakoli prednost, če se tuširamo z hladno, mrzlo vodo ali s toplo vodo. Če pa se želi poslušalec izogniti ponovnemu znojenju po vadbi, je pa mogoče bolj primerno, da ne skoči takoj po recimo odigrani tekmi košarke po tuš, ampak počaka kakšnih 10-15 minut, da se najprej njegovo telo ohladi.
Tako je, ja. Ena izmed možnosti v tem času lahko je, da spije kakšen regeneracijski napitek, ki je nekoliko hladnejši in na tak način ja, začne s procesom regeneracije in potem se še dejansko, šele potem se stušira in odreši teh neprijetnih vonjav.
Poslušali ste Baltazar odgovarja, z vami sem bila Zarja, pri odgovarjanju se mi je pridružil Tim. Tim Podlogar sicer veliko o svojem raziskovalnem delu piše tudi na svojem Instagram profilu, najdete ga pod Tim Podlogar in pa tudi na Twitterju ga lahko zasledite, mislim, da pod enakim imenom. Še naprej ste vabljeni, da nam pošljete vprašanja na zr@afnaradiostudent.si ali pa nam pišete na Twitter profilu afna znanost rs, ali pa tudi preko Facebooka Radio Študent Znanost. Se slišimo ponovno čez 14 dni z novim odgovorom na vaše radovedna vprašanja. Adijo!
V Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so orangutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja. Baltazar.